Dëgjues të nderuar, përshëndetje, po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkelzen Osmani, ndërsa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Vdes presidenti i Venezuelës Hugo Chavez. Marrveshja për asociacionin e komunave serbe të Veriut po e zvarrit dialogun thonë përfaqësuesit e partive politike në Kosovë. Ish-ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni akuzon qeverin për blerje të njohjeve. SBA shpresh shqetësim se sanksionet ndaj Iranit nuk kanë arritur efekt për ndaljen e programit bërthamor. Për to dhe zhvillime tjera me ulësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga priti sot në takim kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, i cili e informoi atë për rrjedhjen e takimit që u zhvillua në Bruksel në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Në një komunikat të lëshuar nga presidenca thuhet se kryeministri ka vlerësuar se dialogu ka dhënë rezultate praktike në arritjen e një varg marrëdhësieve që lehtësojnë jetën dhe punën e qytetarëve të të dyja vendeve. Thaçi citohet të ketë thënë se po bisedohet për shpërbërjen e të gjitha strukturave paralele dhe ilegale. Bordi drejtorëve të korporatës energjetike të Kosovës ka marrë vendim të suspendojë udhëheqësit e distriktit të Prishtinës, duke u nisur nga qëndrimet e komisionit ndërqeveritar për ndërmarrje publike dhe raportet e marra nga komisionet ndërinstitucionale lidhur me të gjeturat nga faturimi i energjisë elektrike për janar të këtij viti. Lajmin e ka konfirmuar edhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Reagimet për vdekjen e presidentit të Venezuelës Hugo Chavez janë duke ardhur nga i gjithë globi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka ofruar mbështetje të SBA-ve për popullin e Venezuelës dhe interesin e Washingtonit që të zhvillojë një marrëdhënie konstruktive me qeverinë e Venezuelës. Presidenti i Bolivis Evo Morales, njëri nga aleatët më të ngushtë të Chavezit, tha se Chavezi tani është më i gjallë se kur më parë. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka shprehur ngushëllimet më të thella për popullin e Venezuelës, ndërsa ambasadori rus në OKB Vitali Churkin e ka quajtur Chavezin si politikan të madh. Komandanti trupa amerikane në lindje të mesme tha se sanksionet aktuale dhe përpjekje diplomatike për të ndalur Iranin të përfitojë nga programi bërthamor nuk janë duke funksionuar. Generali James Mattis, kreu komandës kryesore të SBA-ve, ka thënë se Teherani ka krijuar një histori mohimi dhe mashtrimi dhe se është duke e bërë pasurimin e uraniumit për te çdo qëllimi paqësor, ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat të përgatitura. Kompetencat e Asociacionit të Komunave Serbe kanë bllokuar aktualisht arritjen e një marrëveshje eventuale ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Përderisa Beogradi kërkon një shkallë të lartë autonomisë përmes këtij organi, Prishtina ka mbetur tek oferta që mundëson zbatimi i planit të artisarit. Deputetet në Prishtinë ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me të ardhmen e këtij procesi negocius që po zhvillohet në Bruksel. Ndjekim një kronikë të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi e Ivica Dačić në kuadër të takimit të 6 të mbajtur në Bruksel nuk kanë arritur ende të tejkalojnë nyjen e përcaktimit të kompetencave për asociacionin e komunave serbe. Pajtimi tyre në parim që serbët e Kosovës të kenë një asociacion të përbashkët të komunave nuk kanë nënkuptuar edhe pajtimin për kompetencat e këtij organi. Prishtina zyrtare insiston që ky asociacion të ketë vetëm kompetenca që i parashehë ligji për qeverisjen lokale i bazuar në planin e presidentit Atisari, por derisa Beogradi insiston që ky trup të jetë një bashkësi komunash serbe me kompetenca ekzekutive e legislative. Deputeti Partisë Demokratike të Kosovës dhe profesori të drejtës kushtetuese Arsim Bajrami thotë se asociacioni sipas modelit të prezantuar nga delegacioni Kosovës parashihet me pakun e presidentit Atisari dhe është në harmoni me ligjet e Kosovës.
Ka bazë vetëm si një institucion i koordinimit politikave të bashkëpunimit ndërkomunal. Bashkëpunimit, koordinimit, nismave të përbashkëta, por asësi si një mekanizëm i ndoni kvazi pushtetit, apo krijimit të një pushteti politik, sepse drejt për drejt do të cenonte integritetin territorial dhe rendin unik kushtetus.
Për ndërtimin e këtij asociacioni, Arsim Bajrami thot se ka tashmë modelet të cilat i ka aplikuar jo vetëm Kosova, por edhe vendet tjera evropiane.
Ky asociacion do ndërtohet sipas modelit të asociacionit komunave që funksionon në Kosovë, asociacionit komunave në shtetet evropiane, po edhe edhe Shqipëria ka dy asociacione, duke mos lejuar që të ketë asnjë kompetencë ekzekutive, nuk mund të flitet për kompetenca legislative, gjyqësore, sepse ato as e pretendojnë.
Subjekti politik që kundërshton ashpër dialogun me Serbinë dhe sidomos formimin tani të asociacionit të komunave serbe është lëvizja vetëvendosje. Deputeti këtij subjekti politik, Glauko Njufca, thotë se marrëveshja ndërmjet Thaçit e Daçiqit tashmë është arritur, pasi që ata tashmë sipas tij po i diskutojnë vetëm detajet e formimit të këtij organi.
Këto negociata janë tërsisht gabueshme dhe me vetë faktin që Serbia ka dalë me një platformë e cila e postulon mosnjohjen e Kosovës si shkallë të parë, kurse si shkallë të dytë, përveç mosnjohjes, synon ta ndaj Kosovën për brenda dhe ta krijojë një entitet, një shtet sërb brenda Kosovës. Këto janë dy arsyet mjaftueshme që të mos mbashin këto negociata.
Ndërkohë, nënkryetari i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Liberale Serbe Petar Miletić thotë se tash për tash vështirë që mund të gjendet përgjigje nëse përmes dialogut do të mund të përcaktoheshin kompetencat e asociacionit të komunave serbe. Miletić thotë se duhet gjetur një zgjidhje që asociacionit ti mundësohet të ketë disa kompetenca, por që nuk do të rënonin arkitekturën e institucioneve të Kosovës. Kompetencat e bashkësisë komunave serbe janë diskutabile dhe këtu është bllokuar disi dialogu, por unë jam optimist që të dy kryeministrat do të tregojnë guzim politik, vendosmëri e forcë që deri në fund të dialogu të arrijë një rezultat, thot Miletić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ish-kryet diplomati i Kosovës Skënder Hyseni ka ngritur shqetësimet se në disa shtete ku zyrtarë të lartë aktual të qeverisë së Kosovës kanë bërë vizita, janë bërë transaksione për të siguruar njohje të reja për Republikën e Kosovës. Mirpo, zëvendëskryeministri Mimoza Kusari Lila thotë se deklarata të tilla janë të paqëndrueshme dhe të dëmshme. Arton Kurunshefsi njofton nga Prishtina.
Ish-ministri i punëve të jashtme të Kosovës, Skënder Hyseni, ka ngritur shqetësimet se në disa shtete të cilat zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës i kanë vizituar për të arritur njohje të shtetit të Kosovës, janë bërë transaksione të ndryshme me qëllim përfitimi.
Unë ish shqetësuar nga deklaratat aty këtushme, edhe nga vetë zëvendëskryeministri, nga vetë ministri aty këtu, se ndonjëherë me ndonjë shtet të zanë në Afrikë është provuar që të ku i dionet të bëhen transakcionet ndryshme e ku janë involvu edhe njohjet qoft me investimet ndryshme atje qoft me blerje kompjuterës është fol.
Shteti Kosovës nuk duhet dhe nuk guxon të ndërtohet në premisat e pavërteta e false si që janë premtimet ndryshme për investime e ndihma, thot Hyseni.
Nëse ipni zotime në ndonjë vend të Afrikës s'ka ishmanisht pa zhvilluar për investime marramendse dhe fund nuk del asgjë nga ato investime, ai vend pastaj do të ketë vështirësi të mëdha që të vendosë ta njohë Kosovë.
Por zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës i kanë hedhur poshtë deklaratat e tilla duke thënë se gjëra si këto që janë përmendur nga ish diplomati nuk kanë ndodhur asnjëherë. Zëvendëskryeministria, një herë është ministri e tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila nga radhët e Aleancës Kosova e Re, tha për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e tilla janë të dëmshme për shtetin e Kosovës, pasi që nuk qëndrojnë.
Një gjë e tillë nuk ka ndodhur, nuk është tentuar dhe nuk do të ndodhë asnjë do të tentohet. Shteteve në fjalë në proceset të lobimit ju është prezentu fakti dhe argumenti pse duhet ta njohin Kosovën, janë prezentu mundësitë e bashkëpunimit siç e dini në sfera të ndryshme.
Sipas zëvendëskryeministres Kusari Lila, Kosova nuk ka fonde për të korruptuar shtete për të fituar njohje.
Nuk ka fonde të cilat mund të korruptojnë nëse janë të sinuar të korruptojnë zyrtarët e shteteve tjera.
Tha ajo për të shtuar se procesi i rritjes së numrit të njohjeve është proces i pakthyeshëm, sidoqoftë derisa partitë politike opozitare vlerësojnë se për diplomacinë kosovare edhe viti 2013 ka nisur me probleme të shumta, ministri i punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxhaj së fundmi ka treguar se ministria të cilën ai e drejton ka plane konkrete të punës për vitin 2013. Ndryshe, në faqen zyrtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme, numri i shteteve që kanë njohur Republikën e Kosovës është 96. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Prishtina dhe Beogradi nuk kanë kohë për të humbur dhe dy kryeministrat Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić e din këtë gjë, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ambasadori Gjermanisë në Kosovë, Peter Blomeyer. Sipas tij, përgjegjësitë të cilat duhet i takojnë asociacionit të komunave veriore e për të cilat ka ngecë marrveshja, është parashikuar të duket si pako atisarit. Ai porosit serbët që të lexojnë planin sepse nuk do të ketë pushtet të tretë. Ndjekim intervistën me zotin Blomeyer që ka realizuar gazetari Fatmir Aliu.
Çka duhet të di opinioni publik për takimin i cili mbaroi në Bruksel mes dy kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë dhe si duhet ta kuptoj kur thuhet se është arritur progres?
Mendoj se duhet të njohim faktin se ky dialog në vetvete është progres i madh. Nëse shikoni 2 vjet prapa, atëherë kush do të mendonte se do të arrinim kaq larg ku jemi tani? Sa i përket dialogut që po zhvillohet, duhet të them se un kam shpresën që kryeministrat do të arrijnë eventualisht tek një marrëveshje. Shenjat janë pozitive. Ata tani kanë para vetes çështje të vështira e që po i diskutojnë. Është pyetja për përgjegjësitë e asociacionit të komunave serbe. Mendoj se ligjet e Kosovës bazuar në planin e Ahtisarit veç i përcaktojnë ato. Edhe mjaft s'është madje. Nëse kjo merret në konsiderat nga populli serb dhe popullata në veri, mendoj se shumë nga ankthet dhe dyshimet e popullatës serbe do të vëniten. Kemi po ashtu edhe detyrën e zhbërjes së strukturave paralele. Në këtë aspekt Serbia ka pranuar në parem që të shpërbëjë këto struktura. Ne tani duhet të gjejmë zgjidhje praktike se si do t'i zëvendësojmë këto struktura. Bashkësia ndërkombëtare do të luajë rol këtu, por mendoj se jemi në rrugën e duhur.
But I think that we are in a good way there.
How should the opinion understand? Zotri ambasador, si duhet t'i kuptoj opinioni publik se çka paraqesin përgjegjësitë ekzekutive për cilat Prishtina dhe Beogradi po negocionin në Bruksel? Apo flasim për nivelin e tretë të pushtetit apo si do të duket ky trup?
Administrations or what would it really look like? I think that the starting point should be the structure.
Mendoj se pika fillimit është se duhet të jetë struktura e shtetit të Kosovës i cili është ndërtuar sipas planit të Ahtisarit. Andaj nuk ka vend për pushtet të tretë. Nuk ka vend as për zgjedhje direkte të trupit të përfaqësuesve të këtij asociacioni. Por në anën tjetër, komunat sipas ligjit në fuqi tashmë kanë shumë mundësi për të bashkëpunuar. Të gjitha përgjegjësitë origjinale të komunave dhe kjo është shumë e rëndësishme për komunat serbe, të gjitha këto përgjegjësi mund të trajtohen nga një asociacion i komunave. Andaj, mendoj se kur ta vënë re se çka është e mundshme dhe çka po negociohet në Bruksel, atëherë do të zbulojnë se zgjedhjet që janë të pranueshme për të dyja palët nuk janë të vështira për t'u arritur.
A ka hapësirë për kompromis dhe ku duhet të përqendrohen palët?
Mendoj se kryeministrat duhet të flasin për atë se çka është e mundshme, çka është e zbatuar në teren, çka mund të ketë më shumë dhe çka mund të bëhet. Është plani Ahtisarit i cili tashmë sjell shumë mundësi dhe duhet të mendohet se si mund të forcohet nga pala kosovare pa e prek strukturën fundamentale të shtetit. Mendoj se kjo varet nga palët negociatore dhe Brukseli për të gjetur se ku është hapësira më e madhe për të manuvruar. Por me gjitha të, mendoj se do të jenë në gjendje që të gjenë zgjidhje.
Nga tri takimet e fundit, nuk është se kanë shkuar para dhe të qesin në letër se për çka pajtohen kryeministrat. Shtruhet pyetja në mos dikush po dëshiron që të blej kohë para se të arrin këtë marveshe dhe sa do tjetë koha e zbatimit të marveshes në faktë.
And how will the implementation period look like? I believe that it is not possible to buy time because we have.
Mendoj se nuk është e mundshme që të blihet kohë, sepse kemi afat të kufizuar kohor. Kryeministrat duhet të mbarojnë këtë pjesë të dialogut në prill dhe deri atëherë do të duhet të dalin me një marrëveshje. Ata e din këtë, të dyja palët e din këtë. Prandaj nuk mendoj se ka kuptim që të mundohet të blihet koha dhe mendoj se të dyja palët e din këtë. Sa i përket zbatimit, mendoj se duhet ta diskutojnë. Është shumë e rëndësishme që të kemi marrëveshje të shëndosh me një afat të caktuar për zbatimin e detajuar të tipareve të marrëveshjes në mënyrë që të kemi marrëveshje të besueshme. Mendoj po ashtu se të dyja palët dhe baronesha Ashton janë të vetëdijshëm për këtë sfidë.
Both parties and also Lady Ashton are aware of this challenge.
Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve nga studio qendrore në Prag, ju uroj një ditë të mbarë. Miru dëgjofshin.